jutro, 9:30. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Na grčko-turskoj granici sukobi migranata i policije. U ponoć stupio na snagu sporazum Rusije i Turske o prekidu vatre u Siriji. U Srbiji nema zaraženih koronavirusom. Koronavirus nije vežba, potrebne odlučne mere, poručuje Svetska zdravstvena organizacija. U Srbiji danas oblačno i vetrovito, mestimično sa kišom, na planinama sa snijegom, temperatura do 11 stepeni. U ovoj emisiji čućete, migrantska kriza na tursko-grčkoj granici u Srbiji je praćena lažnim vestima koje su podstakle izrazito negativno raspoloženje prema migrantima. O tome Stefan Janjić, urednik portala Fake News Tragač, kaže.
Postoji čitav niz desničarskih portala koji su, kako da kažem, vrlo malih kapaciteta, često vrlo obskurnih sadržaja koji šire dezinformacije o migrantima.
Čućete da i uoči izbora predstojećih stranke nacionalnih manjina muči ista stvar, manjak para.
Tog razloga mi smo samo jednom izašli samostalno, to je bilo 2008. godine. Mnogo nas boli glava, nije nam lako.
Broj za prijavu za izbore, tu bi trebalo bar na polovicu da se smanji, na 5000. Sigurno bismo, da budem skroman, minimum dva predstavnika u skupštini imali.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za petak 6. marta.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Predsjednici Rusije i Turske Vladimir Putin i Recep Tayyip Erdogan su juče u Moskvi postigli sporazum koji bi mogao da okonča borbe u severozapadnoj Siriji. Prekid vatre stupio je na snagu u ponoć. Sastanak Putina i Erdogana trajao je skoro 6 sati. U izjavi za medije Putin je izrazio nadu da će sporazum okončati patnje ljudi i pomoći da se ograniči humanitarna kriza. Sporazum koji su predstavili ministri spoljnih poslova Rusije i Turske podrazumeva prekid vatre duž borbene linije i uspostavljanje bezbednosnog koridora širokog 12 km duž autoputa kroz sirijsku pokrajinu Idlib. Koridorom će zajedno patrolirati ruske i turske trupe od 15. marta. Na grčko-turskoj granici rano jutro su izbili sukobi kada su grčke snage ispalile suzavac i vodene topove kako bi zaustavile migrante, dok su turski graničari ispalili velike količine suzavca na grčku stranu granice, javlja AP. Hiljade migranata i izbjeglica pokušavaju da uđu u Grčku ove nedelje, nakon što je pre 7 dana Turska, koja je praktično čuvala granice Evrope, odlučila da ne sprečava migrante da pređu u zemlje Evropske unije. U Srbiji je migrantska kriza praćena lažnim vestima koje su podstakle izrazito negativno raspoloženje prema ljudima koji, bežeći iz svojih domova, pokušavaju da se domognu zapadne Evrope. Pretnje su se sa interneta prelile i na ulice, pa tako patrole desničara i dalje obilaze beogradske parkove, a održavaju se i protesti u pograničnim gradovima. Istovremeno, desne političke partije pokušavaju da profitiraju na tom talasu antimigrantskog raspoloženja. Pripremio Ognjen Zorić.
Mašal iz Afganistana u Beogradu je 2 nedelje. Na put ka Nemačkoj, u kojoj mu je porodica, pošao je pre 4 meseca. Dok traži način da pređe čvrsto čuvanu granicu ka Mađarskoj ili ka Hrvatskoj i da nastavi dalje, spava ispod jednog od beogradskih mostova ili na klupi u parku. Upravo poslednjih nedelja ta mesta noću obilaze samozvane narodne patrole, grupe mladića s crnim kapuljačama na glavama koje presreću migrante i obaveštavaju ih da im zabranjuju kretanje, te prete da će imati problema ukoliko neko napadne srpske žene i muškarce.
Beton hala, što se kaže. Znači, mi smo iza beton hale našli da migranti sede.
Navodi se u jednom od snimaka koji su objavili. Mašal nam, međutim, kaže da su njegovi problemi veći od rastuće netrpeljivosti u zemlji u kojoj je trenutno zaustavljen, te da nema ni nameru da se zadržava u Srbiji.
Brine me samo da me neko ne pokrade.
Kaže Mašal, čija je cijela imovina trenutno smeštena u jedan ranac. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije je o narodnim patrolama obavestilo tužilaštvo, a jedan od organizatora saslušan je u policiji. Uprkos tome, na društvenim mrežama pojavljuju se novi snimci presretanja migranata. Poslednji je objavljen u nedelju 1. marta. Istog tog dana u Požarevcu, gradu na oko 80 km istočno od Beograda, održan je i protest protiv migranata. Pred okupljenima je, kako se može videti na snimku, između ostalog rečeno i da je Srbija potpisivanjem sporazuma iz Marakeša prihvatila da se u njoj naseli 700.000 migranata, za šta u Komesarijatu za izbeglice Republike Srbije za Radio Slobodna Evropa kažu da je lažna vest. Upravo širenje takvih dezinformacija informacija podstiče strah kod stanovništva, najpre u pograničnim gradovima kroz koje migranti prolaze već 5 godina i u kojima, baš kao ni u ostatku Srbije, od tada do danas nisu zabeleženi veći incidenti.
Postoji čitav niz desničarskih portala koji su, kako da kažem, vrlo malih kapaciteta, često vrlo obskurnih sadržaja koji šire dezinformacije o migrantima.
Rekao nam je Stefan Janjić, urednik novosadskog portala Fake News Tragač, koji se bavi otkrivanjem lažnih vesti.
Ta histerija koja u sebi sadrži ogroman nivo ksenofobije porasla do tog nivoa da se veoma lako šire sadržaj iz drugih zemalja i predstavljaju kao da su se desili u Srbiji, ili se šire sadržaj koji su se desili, vesti koje su se desile pre 8 ili 10 godina pa se predstavljaju kao da su aktuelne.
Antimigrantska retorika prisutna je i u politici, u čemu prednjači politički pokret Dveri, koji je deo opozicionog Saveza za Srbiju. Njihov lider, Boško Obradović, objavio je YouTube snimak na kome je dolazak migranata u Srbiju predstavio mešanjem providne i obojene tečnosti. Za razliku od nekih evropskih zemalja, ukazuje istovremeno politikolog Boban Stojanović, kampanja usmerena protiv migranata u Srbiji neće doneti političke poene.
Pre svega verujem da je veliki deo biračkog tela svestan činjenice da je Srbija samo tranzitna zemlja i u tom smislu, za razliku od nekih zemalja Europske unije koje znaju da veliki broj migranata želi da se naseli kod njih i gde je to plodno tle za populizam i za desničare pre svega da na toj temi probaju da ostvare što veći broj glasova.
Rekao je Stojanović, koji dodaje da pokušaj političkog profitiranja na ljudima koji beže od rata nije ni pogodan niti normalan. U Srbiji je trenutno oko 6000 migranata. Većina je smeštena u neki od 17 centara kojima rukovodi Komesarijat za izbeglice. Oko 700 ljudi je van tih centara, mahom u pograničnim područjima prema Mađarskoj ili Hrvatskoj. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Srbiji nisu registrovani slučajevi zaraze koronavirusom, objavilo je jutros Ministarstvo zdravlja. Do danas je u laboratoriji Instituta Torlak testirano ukupno 60 osoba, ali su njihovi rezultati bili negativni. Testovi 26 dece i 12 nastavnika koji su bili u kontaktu sa dečakom u Banja Luci, kod kojeg je utvrđeno prisustvo koronavirusa, su negativni, rekao je Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite BiH entiteta Republika Srpska. Oni će biti pod nadzorom narednih 14 dana koliko traje period inkubacije, a testiranje će se ponoviti ukoliko bude potrebe. Juče je kod dečaka i njegovog oca, koji se vratio iz Italije, potvrđen koronavirus, što su prvi slučajevi u Bosni i Hercegovini. U Republici Srpskoj su pod zdravstvenim nadzorom 144 osobe. Osnovna škola koju je pohađao dečak je pozitivan na koronavirus, je zatvorena i dezinfikovana. Nadležni u Federaciji BiH kažu da su preduzeli sve neophodne mere, a građani za sada ne paniče. Detalje donosi Aida Đugum.
Prvi potvrđeni slučaj koronavirusa u BiH je muškarac koji je boravio u Italiji. Kako je rekao ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić, radi se o radniku koji je boravio u Italiji, a koji se nakon povratka u Banja Luku javio u higijensku službu, nakon čega je prebačen u klinički centar. Supruga je negativna, ali je dijete oboljelog pozitivno na koronavirus.
Trenutno pacijent je izolovan u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske i njegovo stanje je dobro, nema nikakvih tegoba, možemo očekivati još slučajeva.
Nastave u osnovnoj školi Branko Ćopić neće biti do ponedjeljka. Radi se dezinfekcija škole, a direktorica Branislava Pejašinović ističe kako nema mjesta panici. A o preduzetim mjerama u vezi sa sprječavanjem pojave koronavirusa u Sarajevu je danas raspravljalo i vijeće ministara BiH. Siniša Ilić, zamjenik ministra civilnih poslova BiH, kaže:
granicama određenim imamo obrasce gdje se ljudi popunjavaju iz rizičnih područja, gdje se javljaju da i telefonski, gdje se zabilježi inspektori na graničnim prelazima. I ovom prilikom želim da kažem da mi imamo sad u Bosni i Hercegovini preko 400 ljudi na praćenju.
Aida Pilav, direktorica Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo i šefica kriznog štaba kantona Sarajevo, kaže da je trenutno 21 osoba pod zdravstvenim nadzorom zbog sumnje na moguće oboljevanje od koronavirusa.
Znači, došli iz tih, mi još uvijek po naredbi federalnog ministarstva zdravstva radimo, to su ugrožena područja.
U jednom od najvećih bosansko-hercegovačkih trgovinskih lanaca u BiH kažu da je masovna kupovina osnovnih životnih namirnica zabilježena prije 7 dana, ali se od ovog vikenda to smanjilo. Nema gužve ni u banjalučkim prodavnicama. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
U Hrvatskoj je danas prijavljen 11. slučaj oboljenja od koronavirusa. Vlasti su juče ocijenile da je situacija pod kontrolom. Moguće štete po ekonomiju zavisit će od dužine trajanja bolesti, ali struka očekuje da će se sa dolaskom toplijeg vremena širenje bolesti usporiti, a simptomi ublažiti. Pripremio Enis Zebić.
Od prvog slučaja zaraze koronavirusom u Hrvatskoj 25. veljače ukupno je 10 ljudi zaraženo, 3 u Zagrebu, 5 u Rijeci i 2 u Varaždinu. A ministar zdravstva Vili Beroš je u izvještaju vladi epidemiološku situaciju nazvao vrlo povoljnom.
Ova epidemiološka slika je obećavajuća i zadovoljavajuća iz razloga što se radi samo o 3 žarišta, radi se o svim importiranim bolesnicima, te njihovi kontakti su djelovanjem epidemiološke službe ubrzo detektirani i stavljeni pod nadzor.
U Hrvatskoj je pod nadzorom ukupno 2600 osoba. Svih 10 oboljelih imaju blage simptome, a neki oboljeli nisu ni hospitalizirani. O situaciji u Rijeci novinarima je govorila pročelnica za zdravstvo Primorsko-goranske županije Đulija Malatestinić.
Svih 5 slučajeva su pripadnici šire obitelji. 3 osobe koje su još uvijek hospitalizirane u kliničko-bolničkom centru Rijeka imaju temperaturu sa ostalim blagim simptomima. Ostale članovi obitelji su u samoizolaciji i asimptomatski, bez ikakvih znakova bolesti.
Širenje koronavirusa utjecat će i na hrvatsku ekonomiju. Italija, čiji je visoko razvijeni sjever pogođen epidemijom, najveći je hrvatski vanjsko-trgovinski partner u Europskoj uniji. U Italiju je 2018. izvezeno robe za gotovo 16 milijardi kuna, a uvezeno robe za 23 milijarde kuna. Također, prema procjenama Instituta za turizam, oko 17% BDP-a Hrvatske dolazi od turizma, a koronavirus će sigurno imati neki negativni utjecaj. Ministar turizma Gari Cappelli kazuje:
Naravno da ovih zadnjih 2-3 dana nema novih rezervacija, ali isto tako važno reći da nema otkaza rezervacija za onaj dio 6., 7., 8., 9. mjesec. Ukoliko bi to sagledavali, onda bi mogli reći da ćemo biti na razini prošle godine.
Epidemiolozi očekuju da će se sa porastom temperature i ljepšim vremenom smanjiti i širenje bolesti. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U Italiji je u posljednje 24 časa umrla 41 osoba od koronavirusa, čime je ukupan broj umrlih u toj zemlji porastao na 148. Zaraza je potvrđena kod više od 3800 osoba, a Italija je treća najpogođenija zemlja u svijetu iza Kine i Južne Koreje. Grčko ministarstvo zdravlja saopštilo je da se broj zaraženih u toj zemlji popeo na 31. U Francuskoj su po posljednjim podacima 423 osobe zaražene koronavirusom, a 7 ih je umrlo. Američki kongres odobrio u četvrtak vanredna sredstva od više od 8 milijardi dolara za finansiranje borbe protiv koronavirusa, dok se broj zaraženih povećava u SAD-u, gdje je zaraženo više od 180 osoba, a umrlo 11. Svjetska zdravstvena organizacija uputila je snažan poziv svijetu da upotrebi sve moguće mere da zaustavi epidemiju koronavirusa, zbog koje je već bačena senka na indijsku proslavu proleće Holi, zatvorena crkva Hristovog rođenja u Vitlemu i zatvorene škole, univerziteti u Italiji i mnogim drugim zemljama. Epidemija koja se pojavila krajem decembra u Kini sada pogađa sve kontinente sem Antarktika i remeti svakodnevni život u sve većem broju zemalja. Do sada je od virusa zaraženo gotovo 97.000 ljudi u preko 80 zemalja, a umrlo je preko 3.300 ljudi.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsjećamo na najvažnije vesti. Na grčko-turskoj granici sukobi migranata i policije u ponoć stupilo na snagu sporazum Rusije i Turske o prekidu vatre u Siriji. U Srbiji nema zaraženih koronavirusom. Koronavirus nije vežba potrebne odlučne mere, poručuje Svjetska zdravstvena organizacija. U Srbiji danas oblačno i vetrovito, mestimično sa kišom, na planinama sa snijegom, temperatura do 11 stepeni. Ostanite sa nama i čućete zašto ruski zvaničnici i mediji od 2014. godine iznose brojne sumnjive informacije o obaranju aviona malezijske kompanije na letu MH17. Nina Janković, autorka knjige koja istražuje uticaj ruskih informacionih taktika na zapadne države.
Cilj Rusije da u javnost plasira što je moguće više teorija o MH17 kako bi zbunili običan narod, koji bi rekao, znate, tu zapravo ne postoji definitivna istina u tom slučaju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je da je Srbija slobodna zemlja i da niko ne treba da brine što oprema svoju vojsku za odbrambene zadatke. Kao vojno-neutralna zemlja, Srbija je dužna da bude spremna i sposobna da zaštiti sebe i Srbe gde god da žive, izjavio je Vulin, saopštilo Ministarstvo odbrane. Kako je navedeno u saopštenju, Vulin je dodao da Srbija nije kolonija i da će sama odlučivati od kojih prijateljskih zemalja će nabavljati opremu i oružje. Podsjetimo, ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji je juče za Radio Slobodna Evropa ponovila da je zabrinuta što Srbija nabavlja rusku vojnu opremu i pozvala Beograda da odustane od transakcija sa Moskvom koje mogu da izazovu sankcije. Serija likvidacije u Crnoj Gori počinjena od početka godine, a kako se sumnja, motivi se kreću od osvete do obračuna kriminalnih grupa. Najnovija pogibija u Podgorici od dejstva eksplozivne naprave u prometnoj ulici, pri čemu su povrede zadobili slučajni prolaznici, dodatno izazvala uznemirenje javnosti. Da je problem kriminalnih obračuna dobio zabrinjavajuće razmere u Crnoj Gori, priznaju i u bezbednosnim institucijama, javlja Srđan Janković.
Bezbjednostna situacija u Crnoj Gori nakon najnovije serije likvidacija biće vjerovatno jedna od tema Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu koja će biti održana u petak, a koje će prisustvovati vršilac dužnosti Vrhovnog državnog tužioca i direktor uprave policije, najavio je za Radio Slobodna Evropa član odbora za bezbjednost Ljujić Škrelja.
Situacija je takva da ne možemo da kažemo, a da ne zabrine svakog građanina u Crnoj Gori.
Za najnovije obračune na ulicama crnogorskih gradova, opozicione stranke uglavnom krive crnogorsku vlast i bezbjednosne službe. Jedan od lidera opozicionog demokratskog fronta i član odbora za bezbjednost i odbranu Andrija Mandić je na preskonferenciji konstatovao da građani nisu bezbjedni.
Danas svak može u Crnoj Gori da očekuje da će ispred kuće da mu eksplodira bomba. Danas nema mira ni sigurnosti u Crnoj Gori.
Lice mjesta strahovite eksplozije automobila u Podgorici, koja se dogodila u srijedu oko 19.30, obišao je jutros načelnik Centra bezbjednosti Milovan Pavićević, koji je saopštio da su stradale osobe vođene u policiji kao bezbjednosno interesantna lica, te da su poznati kao izvršioci teških krivičnih djela.
Od vlasti požara, eksplozija, nedozvoljenog držanja oružja i eksplozivnih materija.
U posljednjoj eksploziji u Podgorici povrijeđena je i slučajna prolaznica kao i zaposlene osobe u obližnjem marketu. Do eksplozije u Podgorici je došlo samo nekoliko sati, pošto je ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić na skupštinskoj sjednici održanoj u srijedu saopštio da su specijalne jedinice policije poslate na Cetinje zbog narušene bezbjednosne situacije.
Da se ne bi desilo neko novo ugrožavanje ljudskih života ili imovine na Cetinju.
Ovo je bio između ostalog odgovor na pitanje opozicionog poslanika Nedjeljka Rudovića upućenog ministru Nuhodžiću.
Zašto se desila ekspanzija kriminalnih klanova u Crnoj Gori? Samo u proteklih 5 godina 50 ljudi je ubijeno. Kako smo postali svjedoci takvog jačanja? 2 kriminalna klana iz Kotora.
Serija krvavih obračuna je ove godine započela 20. januara kada su u Atini ubijeni Igor Dedović i Stevan Stamatović, koji su važili za vođe jednog od kotorskih kriminalnih klanova. Potom je uslijedio pokušaj likvidacije Igora Krstovića u Zeti, zatim likvidacija vatrenim oružjem Šćepana Roganovića u Herceg Novom i Andrije Gazivode na Cetinju. Na Cetinju je ubrzo potom u eksploziji automobila stradao Petar Muhadinović. Za dio navedenih ubistava policija i tužilaštvo su saopštili da ih ne povezuju sa obračunom zaraćenih kriminalnih klanova, jer žrtve nisu imale dosije, niti su vođene u evidenciji kao bezbjednosno interesantna lica. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Republička izborna komisija je proglasila sinoć izbornu listu Aleksandar Vučić za našu decu za parlamentarne izbore zakazane za 26. april. To je prva izborna lista koja je proglašena, ali i predata. Manjak novca najveća je prepreka strankama nacionalnih manjina koje žele da učestvuju na predstojećim izborima u Srbiji, tvrde neki od njihovih lidera. Čak 74 političke organizacije po listi Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave vode se kao stranke nacionalnih manjina od ukupno 123 registrovane partije u državi. Slušamo Zorana Glavnjića.
To je naš najveći problem, znači financije. Iz tog razloga mi smo samo jednom izašli samostalno, to je bilo 2008. godine. Mnogo nas boli glava, ako mogu da se izrazim tako, nije nam lako.
Kaže Predrag Balašević, predsednik Vlaške narodne stranke za Radio Slobodna Evropa. Ova partija sa sedištem u Boru u istočnoj Srbiji, kako navodi njeno rukovodstvo, donacijama članstva i koalicijom sa drugim manjinskim strankama, pokušaće da reši problem i prikupi potpise za opšte izbore zakazane za 26. april. Za kandidaturu izborne liste po aktualnom zakonu o izborima za političke organizacije nacionalnih manjina važe generalni uslovi tako što je potrebno najmanje 10.000 potpisa, čija overa kod notara ukupno košta oko 4.300 evra.
Broj za prijavu za izbore, tu bi trebalo bar na polovicu da se smanji na 5.000. Ako bismo imali sredstava, odnosno eto da možemo da radimo normalno i kampanju i ove, sigurno bismo, da budem skroman, minimum dva predstavnika u skupštini imali.
Tvrdi Salih Sejtović, potpredsednik Demokratske unije Roma iz Niša u jugoistočnoj Srbiji. Pavle Dimitrijević, zamenik programskog direktora Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost CRTA, napominje da se posle odluke vlasti da izborni cenzus smanji sa 5 na 3%, propisuje da se manjinskim partijama, i ako ne pređu taj prag, mandati raspodeljuju kroz količnik svih izbornih lista uvećan za 35%. Da li je to za njih dobro, kaže Dimitrijević, teško je oceniti.
Zato što to da li je nešto bolje ili lošije zavisi u mnogome od same izlaznosti. I dok se izbori ne okončaju, nije moguće da kažemo pouzdano koliko je tačno glasova potrebno da osvoji politička stranka ili koalicija nacionalnih manjina da bi učestvovala u rasporedu mandata.
Za stranke manjina na izborima važi takozvani prirodni prag, tako što neko od 250 poslaničkih mesta u Republičkom parlamentu mogu da osvoje na osnovu broja glasova koji se raspoređuje po Dontovom sistemu.
Po nekim procenama se očekuje da će biti negde između 13-14 hiljade glasova ove godine, da će biti potrebno za jednog poslanika sa liste nacionalnih manjina.
Kaže Predrag Balašević, kog smo pitali kako bi izgledao njegov prvi govor kao predstavnika Vlaha u Skupštini Srbije.
Ono što bih prvo tražio jeste da naše deca mogu da uče svoj materni jezik u školi, da imamo medije koje bi država finansirala za ovu zajednicu, da država više sredstva odvaja kroz Ministarstvo kulture i određene institucije koje finansiraju manjinske zajednice.
Po podacima Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, koje je našem radiju dostavila kancelarija te nezavisne državne institucije, Romi su najdiskriminisanija društvena grupa u Srbiji i suočeni su sa siromaštvom, nedostupnošću obrazovanja i zdravstvene zaštite. Salih Saitović nada se da bi veće uključivanje Roma u politiku za njih značilo i bolji život.
Tu moramo da budemo realni, jer smo uvek nosili zajednički teret, da li je rat, da li je mir, ali mi smo uvek bili solidarni i uvek smo bili da rešimo nekako tu našu zajedničku situaciju u pozitivnom smislu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Otkako je 2014. godine nad istočnom Ukrajinom oboren avion malezijske kompanije na letu MH17, ruski zvaničnici i mediji izneli su brojne sumnjive informacije o tome šta se tog dana dogodilo. U trenutku dok se u Holandiji 9. marta očekuje početak suđenja četvorici osumnjičenih, Radio Slobodna Evropa istražuje koliko su daleko otišle ruske dezinformacije nakon smrti 298 putnika i članova posade aviona. Više u prilogu Gordane Ćosić.
U okružnom sudu u Hagu u Holandiji 9. marta počinje suđenje četvorici osumnjičenih za obaranje aviona MH17 Malaysia Airlinesa oborenog iznad istočne Ukrajine 2014. godine. Međunarodni istražiteljski tim, oformljen povodom ovog slučaja, među četvoricom osumnjičenih identifikovao je tri ruska državljana koji su radili za rusku obaveštajnu službu i jednog ukrajinskog komandanta proruskih separatista u istočnoj Ukrajini za koga se veruje da se skriva u Rusiji. Svima će se suditi u odsustvu.
Mislim da se Rusija ponašala sramotno po ovom pitanju i da je krajnje vreme da pristane i da otkrije ono što zna i da preda individue koje su optužene u ovom slučaju.
Rekao je povodom početka suđenja Chris Robinson, zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara. U proteklih 6 godina, koliko je prošlo od pada aviona i pogibije 298 putnika i članova posade Malaysia Airlinesa, istragu su ometale oprečne informacije koje su stizale od ruskih zvaničnika i medija. Međunarodni istražitelji utvrdili su da je ruski projektil Buk pogodio malezijski avion. Međutim, Rusko ministarstvo odbrane isprva je tvrdilo da je MH17 oborio ukrajinski ratni avion, da bi kasnije, na osnovu simulacije koju je napravio ruski proizvođač Buk projektila, tvrdili da je avion oborio projektil Buk, ali da je bio ukrajinski. Obe tvrdnje istražitelji su opovrgli dokazima da tada u okolini nije bilo vojnih aviona u letu, a da se oštećenja nastala na avionu MH17 nisu poklapala sa pomenutom simulacijom koju je dala ruska strana.
Postojala je tvrdnja da su u avionu putnici bili mrtvi i da je oboren iznad Ukrajine da bi se svalila krivica na Rusiju. To je jedna od bizarnijih teorija koje sam čula.
Ocenila je Nina Janković, autorka knjige Kako izgubiti informacioni rat, koja istražuje uticaj ruskih informacionih taktika na zapadne države. Jedna od ovakvih taktika je bio i pokušaj izbunjivanja javnosti od strane ruskih medija, koji su tvrdili da je obaranje malezijskog aviona zapravo bio pokušaj ubistva ruskog predsjednika Vladimira Putina, koji se tada avionom vraćao sa samita u Brazilu.
Cilj Rusije je da u javnost plasira što je moguće više teorija o MH17 kako bi zbunili običan narod, koji bi rekao, znate, tu zapravo ne postoji definitivna istina o tom slučaju.
Rekla je Nina Janković. I dok se od strane ruskih populista i nacionalista i dalje mogu čuti špekulacije da su tela na mestu nesreće bila leševi stavljeni tu unapred, ožalošćene porodice žrtava znaju istinu, a imena i prezimena 298 poginulih u avionu MH17 pobrojani su u izveštajima međunarodnog istražiteljskog tima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Evropska komisija je u sredu objavila predlog svog prvog klimatskog zakona, koji ima za cilj da Unija bude klimatski neutralna do 2050. godine. Predlog je odmah naišao na kritike zelenih aktivista kao nedovoljno ambiciozan plan, dok se postavlja pitanje jedinstva u Evropskoj uniji potrebnog da bi predlog postao zakon, pišu svetski mediji. Evropska komisija u nacrtu predlaže mehanizam za redovno podizanje ciljeva Evropske unije za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte u naredne tri decenije, ali ne i plan da se povećaju ciljevi u smanjenju emisija do 2030. što je naišlo na kritike klimatskih aktivista, piše Associated Press. Komisija je u kazuje AP u nacrtu navela samo da će do septembra preispitati trenutni cilj Evropske unije za smanjenje gasova sa efektom staklene bašte od 40% i ispitati mogućnosti za novi cilj da se do 2030. emisije smanje 50 do 55% u odnosu na nivoe iz 1990. Mada se predloženi zakon o zelenom rastu u Briselu vidi kao pokretač ekonomske revolucije kojom će Evropa biti održiva i ispuniti ciljeve Pariskog klimatskog sporazuma, tinejdžerska aktivistkinja Greta Thunberg je odgovorila da je to predaja pred prijetnjom klimatskih promjena, navodi agencija France Press. Šefica Evropske komisije Ursula von der Leyen rekla je da će predlog biti kompas Evropske unije u narednih 30 godina, koji će voditi kao održivom modelu rasta i u kamen uklesati evropsku poziciju klimatskog lidera, rekla je von der Leyen. Međutim, kako navodi AFP, 17-godišnja ekoratnica je optužila Evropu da se lažno predstavlja kao lider u zaštiti životne sredine. Mere Evropske unije protiv klimatskih promjena su više puta blokirane, pošto članice nisu mogle da se dogovore koliko ti planovi treba da budu ambiciozni, piše časopis Forbes, ukazujući da je Poljska već tri puta stavila veto na ambiciozne klimatske ciljeve Evropske unije.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti. Na grčko-turskoj granici sukobi migranata i policije. U ponoć stupio na snagu sporazum Rusije i Turske o prekidu vatre u Siriji. U Srbiji nema zaraženih koronavirusom. Koronavirus nije vežba, potrebne odlučne mere, poručuje Svetska zdravstvena organizacija. Srbija nije kolonija, samo odlučuje od koga će nabavljati oružje, poručio ministar odbrane Vulin. U Srbiji danas oblačno i vetrovito, mestimično sa kišom, na planinama sa snegom, temperatura do 11 stepeni. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za petak 6. mart. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Prijatan dan.